یا خوک سفر ډیر مزیدار د مدینی دے، اے عجیب ډول سنگار د مدینی دے،
و چې جلوه د یار د حسن پکی ښکاری نو وزل راخ کن کے ها غخار دا مدینے دے،
و عاشقان پکی دا یو بلنا زاری گنو، اے ڈیر خیست درو دیوار دا مدینے دے،
و دم رخ کلے دے چھ ہر سوک پر مین دنو، و نصیب شوی خکلے یار دا مدینے دے،
و اصحاب دی پکی یو لبلا خکلی نو،
اے
ہمیشہ بہار بہار دا مدینے دے،
و پکی پروت صدیق عمر او ہم عثمان دنو، و تل خوشبو پی گلزار دا مدینے دے،
نچی غگن پوز پری کے شو پ جنکنو، اے د حضور تر وفادار دا مدینے دے،
و د سو کیف دا محمد بطر نزار شما، و مالی دل خکلے یار دا مدینے دے.